Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedeljak je 20. jul. Dobar dan iz Praškog studija. Najprije naslov emisije. U Crnoj Gori i dalje na snazi crveni meteo alarm, danas 41, s jutra 42 stepena. Najmanje 10 poginulih u eksploziji u turskom gradu u blizini granice sa Sirijom. Kubanska zastava poslije pola vijeka zavijorila se ispred State Departmenta. Na izbore u Sjevernoj Koreji izašli gotovo svi popisani birači. Nakon 3 sedmice grčke banke jutros ponovo otvorene. U emisiji između ostalo kako Podgoričani preživljavaju na preko 40 stepeni.
Nikako. Vidite, ne izlazim iz kuće, pod klimom sam, na rijeku, na more.
Ove temperature su nepodnošljive, ali nadam se neće dugo potrajati. Pokušavam da se ne izlažem suncu i da izbjegavam vožnju u periodu dana kada je sunce u zenitu.
Kako je moguće da vlada za ambasadora Crne Gore u Njemačkoj predloži majstora regularne velike lože Srbije, član odbora za međunarodne odnose Goran Danilović?
Neshvatljivo je da nekome po privilegiji omogućite da stekne državljanstvo Crne Gore, a da potom odmah, zbog očigledno vrlo jakih privatnih, ko zna kakvih veza sa predsjednikom vlade ili najbližim krugom njegovih saradnika, postane ambasador u ne bilo kojoj stranoj zemlji, nego u Njemačkoj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nastavljaju se paklene vrućine u Crnoj Gori. Za danas je predviđena najviša temperatura 41 stepen, ali se kulminacija tropskog talasa očekuje sjutra, kada će prema prognozama dostići 42. podijok. Visoke temperature zadržat će se do kraja sedmice, kaže meteorolog Dušan Pavićević, i napominje da će posebno vruće biti u srijedu, četvrtak i u petak. Državna meteorološka služba izdala je još prije vikenda crveni meteo alarm za područje čitave Crne Gore. Ostale vijesti. Generalni sekretar Saveza sindikata Duško Zarubica jutros je zvanično ušao u prostorije sindikata. Kako vijesti saznaju, Zarubica je dobio odluku Upravnog suda kojom se odobrava korištenje prostorija i potvrđuje rješenje Ministarstva rada o njegovom upisu u registar kao generalnog sekretara. Iz ogranka koje predvodi dosadašnji genseg Marko Nikčević, najavili su žalbu Vrhovnom sudu kao i da će se obratiti Međunarodnoj organizaciji rada. Odlazeći ruski ambasador Andrej Nesterenko izjavio je da je neprihvatljivo da Crna Gora postane članica NATO-a tako što bi tu odluku donijela Crnogorska skupština. On je želio da govori o eventualnim ruskim protimjerama, navodeći kako treba sačekati konkretne odluke, odnosno da se vidi hoće li Crna Gora postati članica vojne alijanse. U ovom bloku još jedna vijest, tačnije najava. Osnivačka skupština socijaldemokrata Crne Gore, koje predvodi bivši potpredsjednik SDP-a Ivan Brajović, bit će održana u Podgorici 31. jula.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 10 osoba je poginulo, između 20 i 25 je ranjeno u eksploziji u turskom gradu Suruç, koji se nalazi u blizini granice sa Sirijom, saopštili su turski bezbjednosni zvaničnici. Još nije poznat uzrok eksplozije u kulturnom centru jugoistočne Turske, gradu koji je udaljen oko 10 km od sirijskog grada Kobani, prenosi Reuters. Vlada u Atini danas će isplatiti dio duga prema Evropskoj centralnoj banci u iznosu od 4 milijarde i 200 miliona eura. Vraćanje dijela duga omogućeno je zahvaljujući kratkoročnom kreditu u iznosu od preko 7 milijardi eura koji je stigao na grčki račun već u petak. Grčke banke danas su otvorene nakon 3 sedmice, ali će ograničenje kada je u pitanju povlačenje novca i dalje ostati na snazi. Mađarska policija uhapsila je u protekla 72 sata 4235 ljudi zbog ilegalnih prelazaka granice, a desetak osoba zbog krijumčarenja ljudi. Samo tokom jučerašnjeg dana uhapšeno je 1318 ilegalnih migranata na području pogranične županije Čongrad, među kojima i 270 djece. Više od pola vijeka hladnoratovskih odnosa Amerike i Kube okončani su u ponoć, pošto su Washington i Havana uspostavili pune diplomatske odnose, zvanično proglasivši ambasadama svoje misije u glavnim gradovima. Prije više od 50 godina američki predsjednik John Kennedy i komunistički kubanski lider Fidel Castro počeli su neprijateljske odnose, koji su 1962. zamalo završili ratom koji bi uključio i tadašnji Sovjetski savez. Još jedna informacija u pregledu vijesti. Na lokalne izbore za nove predstavnike vlasti koje je predložila vladajuća partija u Sjevernoj Koreji glasalo je 99,97% građana. Za tu zemlju sa jednopartijskim sistemom, sa više decenijskom vlašću političke dinastije Kim, uobičajeno je da 99% glasača glasa za predložene kandidate. Kako je rekao predstavnik vlasti, svi glasači pristupili su izborima sa izuzetnim entuzijazmom kako bi učvrstili revolucionarnu moć kroz izbore poslanika u lokalnim narodnim parlamentima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prva asocijacija prosječnog Crnogorca na crveno je ulazak u finansijski minus. No to nema veze sa užarenim plusom koji danima traje u Crnoj Gori i zbog kojeg je proglašen crveni meteoalarm. Kako Podgoričani preživljavaju na plus 40 i više i koliko su prije svih građevinski radnici ugroženi u uslovima ekstremnih vrućina, istraživao je Predrag Tomović.
Nikako. Vidim se, ne izlazim iz kuće pod klimom, sam na rijeku, na more.
Ove temperature su nepodnošljive, ali nadam se neće dugo potrajati. Pokušavam da se ne izlažem suncu i da izbjegavam vožnju u periodu dana kada je sunce u zenitu.
Što ste zapravo promijenili u životnim navikama u odnosu na period kada nije...
Prilagodilo temperaturama garderobu i kretanje. Naravno i tečno, pa mi smo navikli. Podgori ste to navikli.
Pa s obzirom da sam došao tek juče, primorje je izuzetno teško. Nepodnošljivo je stvarno. Mislim da...
Dakle, osjećate razliku u odnosu na primorje?
Kako da ne na primorje, nego odnosu na sad normalna svijeta. Ovo je nenormalno, ove temperature što oni prikazuju sigurno nisu tačne, jer makar subjekt i ne sjeća. U principu kažu 40 stupnjeni, ovdje ima 50.
Koliko je zapravo vruće po tebi? Koliko osjećaš da je zaista teško izdržati?
Pa mislim da griješe kada obično objavljuju vremensku prognozu, jer obično kažu su to određeni uslovi, 2 metra od zemlje, vjetar, hlad. Međutim, koliko se to nas tiče, koji smo recimo u drugim uslovima, gdje je mnogo više urbanih cjelina, betona i tako, gdje ima te 3 vrste radijacije sunčeve. Tako da... mislim da bi trebala prognoza da bude ono što se tiče građana u njihovim.
Možete li zamisliti recimo da neko radi u ovim uslovima, mislim na građevinu, na te oblasti?
Teško, mislim da bi to trebalo makar ovim mjesecima nekako regulisati da ljudi rade određeno vrijeme kada nije ovako vruće, da li rano ujutro, da li kasno uveče, to ne znam, ali sigurno nema potrebe da se rizikuju ljudski život i da se funkcioniše ovako vrućem periodu, jer stvarno ljudski organizam ovako visoke temperature, makar moj, ne može da podnese, a sad za druge ljude stvarno ne znam.
Nikako, vjerujem. Po sati bježimo.
A koliko će da traje to još?
Pa ovo još ovaj dio ovdje što po sati i bježimo.
Mirko, koji je u podne u centru Podgorice u uslovima najjačeg sunčevog zračenja i na plus 40 stepeni bušio zid iznad jednog podgoričkog lokala, nije jedini koji radi u tim uslovima. Za razliku od njega, manje raspoloženi za priču bila su trojica radnika koji su isti posao odrađivali ispred jednog vrtića u centru. Zlatko Popović iz inspekcije rada kaže za Radio Slobodna Evropa da ne postoji neki poseban zakon koji reguliše pitanje rada u uslovima visokih temperatura, ali zato postoje preporuke nadležnih organa koje se između ostalog odnose i na rad na otvorenom.
Ako je već neophodno da se obavljaju neki poslovi na otvorenom, onda se takav rad reguliše tako što se preduzimaju razne organizacione mjere, da se koristi više pauze, rasadjivanje radnika, više unošenja tečnosti itd. Obično to preduzima u vremenima od 11 do 16 časova, kad je po međunarodnim standardima i preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i najveća temperatura za radnike.
Većina građevinskih kompanija na teritoriji Crne Gore upošljavaju radnike na osnovu ugovora sa njihovim matičnim kompanijama. Takav slučaj je i u ZT Gradnji, čiji izvršni direktor Željko Vučeković za Radio Slobodna Evropa kaže da koliko je njemu poznato, radnici nisu angažovani u najtoplijem dijelu dana.
Oni u ovakvim situacijama dvokratno rade, znači rade do 11-12, pa pravi pauza do 5-6 i onda od 6 do 8 se završno to radi. Obično u grubim građevinskim radovima do 12 se sve pripremi. To znači oni pripreme šalovanje, žice, željezu i tako dalje, sve, ali zbog ekstremnih vrućina čekaju uveče ili predveče da to nasipaju betonu.
Vučeković pretpostavlja da nema mnogo onih radnika koji nakon jutarnje rade i u poslijepodnevnoj smjeni.
Možda ima i neko da se ponovi ko mlađi koji se dobro osjećaju i tako dalje, pa od 12 do 6 oni imaju svi salone tamo gdje je bivši građevinar bio, gdje je agrotransport. Imaju tuševe, oni se ručaju, odmore se, ali vjerojatno ko se dobro osjeća opet se vrati na posao. Ovi mlađi, ovi svi, ako imalo imaju sunčanice ili nešto, zamjena pođe, ali stvarno nismo imali zbog sunca nekih ekstremnih slučajeva.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku još jedna vruća tema u Crnoj Gori. Kakve će posljedice trpjeti trudnice i mlade žene na tržištu rada ukoliko se usvoje izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju? Da li su predviđene izmjene zakona diskriminacija žena ili dovođenje u red neodgovornih poslodavaca koji su uzimali novac od države na račun nerealnih zarada tokom trudničkih bolovanja? Odgovore potražila Lela Šćepanović.
Nevladin sektor i poslodavci smatraju da su predviđene izmjene zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju dodatna diskriminacija za žene na tržištu rada, naročito trudnice i žene koje planiraju da rađaju. Kako na izmjene zakona gledaju poslodavci? Da li su osnovane tvrdnje NVO sektora da će predviđenim izmjenama biti otežano zapošljavanje žena u reproduktivnoj dobi? Generalni sekretar Unije poslodavaca Crne Gore, Suzana Radulović, kaže da će ove izmjene natirati poslodavce da se zamisle kada zapošljavaju žene.
Broj otvorenih bolovanja zbog održavanja trudnoće je nešto što zbilja upozorava sve nas, bilo da se radi o tome da stvarno je toliki broj žena ugrožen, odnosno trudnoće u tolikom broju da su ugrožene, ili čak taj podatak može da govori o nekim zloupotrebama, odnosno da se olako otvaraju bez neke valjane medicinske argumentacije. Svakako mislimo da ovakva odredba o čemu god da se radi nije dobra i smatramo da će veliki broj poslodavaca koji su stisnuti i opterećeni brojnim fiskalitetima i parafiskalitetima da će ovo biti dodatni namet, jer on za vreme bolovanja, bilo da se radi o trudničkom ili bilo kojem drugom, on mora da isplati naknadu zarade svim tim koji su na privremenoj sprečenosti za rad, kao i svi ostalim radnicima, i istovremeno da angažuje druge ljude koji će pokrivati ta radna mesta. Tako da em je opterećenje za poslodavce i privredu koje je u jako loše stanju, em što zbilja može da destimulativno deluje na poslodavce da zapošljavaju te mlade žene koje su u reproduktivnom periodu. Mi mislimo da bi čak trebalo uvesti neke podsticajne mere u tom pravcu.
Podsjetimo, odredbe nacrta zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju predviđaju da platu trudnicama za prva dva mjeseca trudničkog odsustva zbog održavanja trudnoće isplaćuje poslodavac i da je država neće refundirati. U odnosu na postojeće zakonsko rješenje, novina je i to da naknada koju fond refundira poslodavcu startuje od drugog mjeseca i iznosi 70% od osnova za naknadu, a ne može biti veća od prosječne zarade zaposlenih u Crnoj Gori u prethodnoj godini. Iz Ministarstva zdravlja danas nismo uspjeli dobiti komentar ovim povodom, ni pojašnjenje šta izmjene zakona sadrže, a iz PR službene nam je objašnjeno da će ministar zdravlja Budimir Šegrt imati preskonferenciju za dva dana i da tada možemo tražiti odgovore. Poslanica pozitivne Crne Gore u Crnogorskom parlamentu parlamentu Azra Jasavić smatra da izmjene zakona predstavljaju diskriminaciju žena i da je vlada odlučila da štedi na najranjivijim grupama.
Ma, sasvim sigurno da se štediti mora, ali se ne smije štediti kod najranjivijih grupa, a posebno ne kod trudnica, jer se to loše odražava na populacionu politiku i predstavlja diskriminaciju žene koji onako teško dolazi do posla, a pod ovakvim okolnostima bit će teret za poslodavca, a čim je teret za poslodavca, to znači da poslodavac nije otvoren za zapošljavanje onih koji mu predstavljaju teret. Nije dobro uzimati od najugroženijih i davati bogatima, a bogati su u manjini. Mi da oslobađamo od PDV-a investitore i one koji imaju, a s druge strane zakidamo trudnice. Taj trend ova vlada pokazuje i time pokazuje svoju nesposobnost da se ozbiljno pozabavi pravim problemima, a pravi problemi za razvoj naše ekonomije jesu borba protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou.
Iz udruženja Roditelji, jedne od 14 nevladinih organizacija koje su ministarstvu uputile dopis da odustane od spornih izmjena zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, Kristina Mihajlović kaže da su predviđene izmjene udar na žene i trudnice i da će poslodavci imati opravdanje da ih ne zapošljavaju.
Poslodavci vrlo često, naravno ne svi, ali jedan dio njih ne želi da produžava ugovore neodređeno sa trudnicama zbog činjenice da su trudne i njima je zakonom nije dozvoljeno naravno da ih otpuste zbog toga što su trudne, ali naravno da postoje mnogi drugi načine kako to mogu da urade. Na ovaj način smo sigurni da će ih dodatno podsjetiti, odnosno da će biti negdje motivisani, nažalost, da te ugovore ne produžavaju i da jednostavno odlučuje da ugovore na određeno vrijeme ne produže sa trudnicama, zbog čega će njihov položaj biti dodatno ugrožen. I samo još jedan u stvari pokazatelj koliko zaista ne brinemo o trudnicama, jer one su i sada vrlo nezaštićene.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 je sati 48 minuta i dalje smo u Crnoj Gori. Nedavno imenovanje novog ambasadora Crne Gore u Njemačkoj proizvelo je veliko interesovanje domaće javnosti zbog intrigantnih detalja u biografiji Ranka Vujačića i činjenice da je crnogorsko državljanstvo stekao relativno skoro i to na prijedlog premijera Mila Đukanovića. Više ćemo čuti od Esada Krcića.
Crnogorska vlada je prije nekoliko dana za ambasadora Crne Gore u Njemačkoj, koja svakako spada za državu iz reda najvažnijih diplomatskih punktova na svijetu, odabrala Ranka Vujačića, koga šira javnost zna tek sada nakon medijske prezentacije i to kao člana takozvanih tajnih organizacija i kao ličnost koja crnogorsko državljanstvo nije dobila po uobičajenim kriterijumima, već po povlaštenim uslovima. Ranko Vujačić, za koga se po prezimenu može pretpostaviti da u Crnoj Gori ima pretke rođeni u Beogradu prije više od 60, a državljanin Crne Gore je postao tek prije 5 godina i to na predlog premijera Mila Đukanovića. Dio domaćih medija je u fokus stavio činjenicu da je Ranko Vujačić mason, da je veliki majstor regularne velike lože Srbije i član trilateralne komisije koja se često u slobodnom izražavanju označava kao svjetska vlada u sjenci. U međuvremenu se špekulisalo da je imenovanje Vujačića kontrausluga za njegovo svojevremeno lobiranje za projekat gradnje hidroelektrane Bug Bijela, koji je u međuvremenu stavljen ad acta, ali i navodnih zasluga što je sestra premijera Đukanovića Ana Đukanović postala članica dijela trilaterale. Zanimljivo je i da je premijerov brat Aco Đukanović član crnogorske lože u kojoj je više visokih funkcionera vladajuće koalicije i koja je rođaka regularne velike lože Srbije koju predvodi upravo budući ambasador Crne Gore u Berlinu, kome je još za tu funkciju neophodan ukaz predsjednika države Filipa Vujanovića, a o njegovom imenovanju će raspravljati i parlamentarci. Vlada ne želi da zvanično potvrdi svoj izbor novog ambasadora u Njemačkoj. Na naše pitanje upućeno Ministarstvu vanjskih poslova i Vladinom birou za komunikacije dobili smo identične odgovore da vlada, odnosno ministarstvo, u skladu sa diplomatskom praksom neće komentarisati kadrovska rješenja i postupke imenovanja ambasadora do okončanja predviđene procedure dobijanja agremana od strane države prijema. Međutim, s obzirom da se govori o predviđenoj proceduri koja je u toku, ovakav odgovor se može smatrati i indirektnom potvrdom vladine odluke. Protiv imenovanja Ranka Vujačića za ambasadora Crne Gore u Njemačkoj, prema nezvaničnim informacijama, glasali su ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić i ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević. Negoduje i dio opozicije. Nimalo mi se ne dopada taj sistem po kome biti dobar sa predsjednikom vlade znači profesionalno napredovanje, kaže član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i funkcioner opozicionog Demosa Goran Danilović.
Neshvatljivo je da nekome po privilegiji omogućite da stekne državljanstvo Crne Gore, a da potom odmah zbog očigledno vrlo jakih privatnih, ko zna kakvih veza sa predsjednikom vlade ili najbližim krugom njegovih saradnika, postane ambasador u ne bilo kojoj stranoj zemlji nego u Njemačkoj. Iako opomenutom gospodinu znam vrlo malo, pa i kao član odbora za međunarodne odnose, zaista mi nije jasno da li je i zašto je uopšte moguće da se događaju takve stvari i da li mi na taj način adekvatno vrednujemo one ljude koji su cijeli svoj život posvetili karijernoj diplomatiji, onim ljudima koji bi svakako vrlo uspješno, a iz različitih su društvenih branši mogli raditi taj i bilo koji drugi odgovorni posao.
Predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose Miodrag Vuković smatra da je Ranko Vujačić ličnost sa bogatim diplomatskim iskustvom i da u vladinoj odluci da on Crnu Goru predstavlja u Berlinu nema ničeg spornog.
Svaka racionalna i promišljena politika, pa i u ovoj oblasti će za tim da koristi kvalitete reference na pravi način. Ako imamo čovjeka koji je 25 godina radio, ima bogato iskustvo, dakle u multilateralnim strukturama, u međunarodnim referentnim organizacijama, sigurno da to nije bilo bez uspostavljanja sa njegove strane jakih i privatnih i profesionalnih veza sa velikim brojem ljudi iz različitih zemalja, što sve može da bude jedan značajan kapital koji može da se na pravi način valorizuje preko njega kada je u pitanju potreba pune afirmacije državnih, kažem, i nacionalnih interesa Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U nastavku emisije Svijet, nakon tri sedmice, grčke banke jutro su ponovo otvorene. Atina Evropi obećala reforme, a za uzvrat je pristigla gotovina u bankomate. Otvaranje banaka možda izgleda kao povratak u neku vrstu normalnosti, ali dugoročni problemi grčke ekonomije ostaju. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Redovi na bankomatima sedmicama su obilježavali život ljudima u Grčkoj koji su satima čekali da bi povukli maksimum od 60 eura dnevno. Stopa nezaposlenosti u Grčkoj je i dalje vrlo visoka, a recesija se može usporediti s jednom od najpoznatijih ekonomskih kriza u istoriji. Čak i u otvorenim bankama ostaju mnoga ograničenja, uključujući nemogućnost transfera novca u inostranstvo. Arhitekta Vasilis Maselos izjavio je za jutarnji program BBC-a da ponovno otvaranje banaka nije dovoljno za njihovu punu operativnost. Ključni izazov je da mi ne možemo platiti svoje dobavljače, što znači da ćemo na kraju ostati bez proizvoda za prodaju, kaže on. Osim toga, Grci su suočeni s rastom cijena i porastom poreza na dodatnu vrijednost. PDV je sa 13 povećan na 23%. Ovaj rast predviđen je paketom reformi koje zahtijevaju vjerovnici kao preduvjet za odobravanje kredita od 86 milijardi eura. Članovi partije premijera Aleksisa Ciprasa pobunili su se protiv ovakvih oštrih mjera štednje, ali je parlament ipak izglasao ponuđeni paket koji je Grčkoj otvorio mogućnost da ponovno otvori banke i vrati onoj evropskoj 3,5 milijarde eura. U međuvremenu Njemačka je objavila kako je spremna razmotriti daljnje ustupke u otpisu duga Grčkoj. Kancelarka Angela Merkel isključila je, kako se izrazila, klasični način smanjenja grčkih dugova, ali je na njemačkoj televiziji objasnila da će biti nekih drugih olakšica kao što je odlaganje dospijeća ili rezanje kamatnih stopa. Detalje će biti poznati nakon što bude razrađen najnoviji program na kojem zajedno rade Merkelova i ministar financija Wolfgang Schäuble. On je pak u intervju u Špiglu izjavio da će radije podnijeti ostavku nego braniti nešto u što ne vjeruje. Njemačka, koja ima najveći financijski udio u spasavanju Grčke, zauzela je tvrd stav prema ovoj rastrošnoj članici eurozone. Pred grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom, koji je morao rekonstruirati svoj kabinet, stoji sada još jedan paket reformi koje mora progurati u parlamentu do srijede 22. jula.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I turistička priča za kraj. Iako su očigledni napori u suzbijanju sivog tržišta posljednjih ljeta, od kada Uprava za inspekcijske poslove pojačano nadzire Crnogorsko primorje, još uvijek je procenat nezakonitog poslovanja veliki. Inspekcija tako sedmično naplati oko 250.000 eura kazni. Ipak, primjeri iz Ulcinja i Budve ukazuju da kaznena politika bez sistemskog rješavanja dugogodišnjih hroničnih bolesti crnogorskog turizma neće svesti sivo tržište na podnošljivu mjeru. Iz Budve o tome Jasna Vukićević.
Dobar dan, mi smo iz Uprave za inspekcijske poslove, redovni inspekcijski nadzor vašeg objekta iz nadležnosti inspekcije rada, zdravstveno-sanitarne i turističke inspekcije.
Ovako počinju učestale inspekcijske provjere duž Crnogorskog primorja, koje je tokom ljeta epicentar nelegalnog poslovanja. Trgovci bofol i robom sumnjivog kvaliteta uzurpiraju javne površine, preko noći stvaraju mrežu nelegalnih štandova, dok mnogi registrovani prekoračuju ovlašćenja i ne drže se slova zakona. Koordinatorka iz Uprave za inspekcijske poslove Višnja Orban.
Najčešći problemi koje smo sretali na terenu, u stvari nepravilnost, su nepotpune deklaracije na namirnicima i na proizvodima neprehrambenog porijekla, neizdavanje računa, onda nedostaci sanitarno-higijenskih uslova u većini objekata, neposjedovanje sanitarnih knjižica i nepribavljanje odobrenja javnog preduzeća Morsko dobro za rad i lokalne samouprave za obavljanje djelatnosti.
Treća je godina od kako Uprava za inspekcijske poslove ima pojačani nadzor duž rivijere tokom ljetnjih mjeseci i u poređenju sa prethodnim sezonama Orban kaže da je uočljivo smanjenje nepravilnosti u privremenim turističkim i trgovačkim objektima, dok u primjeni novog zakona o strancima poslodavci traže opravdanje u čekanju na administrativne procedure.
Što se tiče zapošljavanja u radu i radnim odnosima je dosta uredna situacija bila, osim ovog dijela zapošljavanja stranaca, zato što se dugo čeka taj prijava boravka prvo kod MUP-a i onda se malo duže čeka konačni papiri, ali sve se to polako uvodi u normalne tokove.
Kao i prošlih godina, mnogi ugostitelji imaju zamjerku na rad inspekcije jer kažu da se učestale kontrole uglavnom svode na posjete registrovanim turističkim objektima, onima koji plaćaju poreze i koji poštuju zakone. Ugostitelj Ante Petković.
Ima 7 vrsta inspekcija koji nas kontrolišu stalno i tu su jako ažurni i sa kaznama i sa posjetama, dok ti objekti koji su neugledni, imaju ljudi po 5-6 objekata gdje je kineska roba ta koja problematična, ne znam nije odakle se uvozi i kako, tu su vrlo malo posjećuje.
Od početka pojačanog nadzora ovog ljeta inspekcije su izvršile oko 11.000 kontrola i u gotovo polovini slučajeva utvrdile nepravilnosti u poslovanju. Od prekršajnih naloga državna kasa će dobiti nešto manje od 1,5 milijuna eura. Kada je riječ o pritužbama građana, one se najčešće odnose na zakupce plaža koji ne poštuju pravilo da odrede prostor bez obaveznog iznajmljivanja plažnog mobilijara. Višnja Orban iz Uprave za inspekcijske poslove.
Prijava imamo dosta i one se većinom odnose na nepoštovanje plaže 50-50, na prijava morskog dobra za povećan broj postavljene privremenih objekata, onda buku koja je veliki problem.
Ne trpe samo građani višegodišnji teror bukom. Proteklih dana smo u Ulcinju zabilježili da je grupa stranih turista iz tog razloga napustila hotel u Starom gradu. Gani Resulbegović iz Dvora Balšića.
A upravo je to bio razlog iz hotela da odu njih 12, bilo je Poljaka, Rusa, Francuzi, i mislim da to nije dobro. Nije dobro za sam hotel, za sam biznis, a prevashodno za našu reklamu kako u Ulcinju, tako i Crne Gore. Taj posao dat lokalnoj komunalnoj policiji koje zaista savjesno ne radi taj svoj posao, i međutim postavlja se pitanje šta treba druge turističke, prije svega turističke inspekcije i ove druge. Mislim da u tom pravcu one trebaju intervenisati ako već vide da komunalna policija to ne radi kako valja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjetimo se naslova emisije. U Crnoj Gori i dalje na snazi crveni meteo alarm. Danas 41, s jutra 42 stepena. Najmanje 10 poginulih u eksploziji u turskom gradu u blizini granice sa Sirijom. Kubanska zastava poslije pola vijeka zaviorila se ispred State Departmenta. Na izbore u Sjevernoj Koreji izašli gotovo svi popisani birači. Nakon 3 sedmice grčke banke jutros ponovo otvorene. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija ovog vrelog 20. julskog dana. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.